Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Gulnora Karimova ish bo'yicha tergov yakunlanib, sudga oshirilganini bildirdi, boshqa tafsilot bermadi. Andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi prezident Mirziyoyevdan o'g'lini qamoqdan chiqarishda yordam so'radi. Markaziy saylov komissiyasi bosh vazirlikka nomzodni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ko'rsatishini ma'lum qildi. Ameli Bahora agentligi uning ustidan shikoyat qilgan odamlarga pullarni qaytaradigan bo'ldi. Yoshi 70 ga to'lgan muftini prezident tabrikladi va el-yurt hurmati ordeni bilan mukofotladi. AQSh prezidenti Tramp Eron bilan Iroqqa sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Navoiy kon metallurgiya kombinatining 2 kishisi avtohalokat qurboni bo'ldi. 5-yanvar taxminan soat 6:40 da Navoiy Zarafshon trassasining 61 kilometrida Navoiy kon metallurgiya kombinatining ishchi xodimlarini olib ketayotgan Isuzu avtobusi Nexia avtomobili bilan to'qnashib ketishi oqibatida 2 fuqaro olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etdi. 8 fuqaro Koni Mehtuman Zafarobod posyolkasidagi Navoiy tog' metallurgiya kombinatiga qarashli 5-chi tibbiy sanitariya qismiga yotqizildi. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, yo'l transport hodisasi ishtirokchisiga aylangan 19 nafar fuqarodan 10 nafarining ahvoli yaxshi bo'lgani bois uyiga javob berilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga muvofiq bosh vazir nomzodini ko'rsatish huquqiga tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ega bo'ldi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Telegram'dagi kanali orqali bayonot berdi. 5-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov o'tkazuvchi 25 ta saylov okrugidagi 1730 ta saylov uchastkasida takroriy ovoz berish bo'lib o'tdi. Adliya vazirligining xabar qilishicha, 5-yanvarda 25 ta saylov okrugida o'tkazilgan takroriy ovoz berish natijalarini qo'shganda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari to'liq shakllandi. Unda siyosiy partiyalar quyidagi miqdorda deputatlik o'rinlariga ega bo'ldi: O'zlik 53 ta, Milliy tiklanish 36 ta, Adolat 24 ta, Xalq demokratik partiyasi 22 ta, Ekologik partiya 15 ta. Rossiya Liviyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. 2-yanvar kuni Turkiya parlamenti navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, Liviyaga 1 yilga harbiy yuborish qarorini qabul qilgan edi. 5-yanvar kuni esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Liviyaga koordinatsiya hamda operatsiya markazi tuzish uchun harbiy kuch yuborilishini e'lon qildi. Ayni damda Liviya poytaxti Tripolida joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati mamlakat sharqida general Xalifa Xatar yetakchiligidagi faoliyat yuritayotgan raqib administratsiyasiga qarshi kurashmoqda. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi AQSh hujumi ortidan Iroqda halok bo'lgan general Qosim Sulaymoniy bilan vidolashish marosimida qatnashdi. Poytaxt Tehronda Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Eron Islom inqilobi muhofazasi korpusi tarkibidagi Quds maxsus bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan Sulaymoniy 3-yanvar kuni Bag'dodda AQSh dron hujumi oqibatida halok bo'lgandi. Uning jasadi tug'ilib o'sgan Kermon shahriga olib ketilar ekan. Eronning bir qator shaharlarida u bilan vidolashish marosimlari bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, Sulaymoniyning jasadi 7-yanvar kuni dafn etiladi. Tehron general o'lim ortidan AQShdan o'ch olishni va'da qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa o'z navbatida Tehron hujumga o'tsa, Washington Erondagi 52 ta obyektga zarba berishini aytib, tahdid soldi. Iroq prezidenti AQSh havo zarbasidan keyin mamlakatdan xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilishini ko'zda tutuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Hukumat Iroqda harbiy harakatlar tugatilganini va g'alabaga erishilgani munosabati bilan Islom davlatiga qarshi kurashgan xalqaro koalitsiyaga yo'naltirilgan yordam iltimosini chaqirib olishni zimmasiga oladi, deyiladi rezolyutsiyada. Hujjatga ko'ra, bosh vazir Odil Abdul Mahdi hukumati chet ellik harbiylarga Iroqning yer, havo va suv hududlaridan foydalanishni taqiqlashi lozim. Yekaterinburglik jurnalist Yuriy Izotov siyosiy boshpana berish iltimosi bilan Gruziya rasmiylariga murojaat qildi. Qrim Reali nashriga bergan suhbatida Izotov Rossiyada jinoiy ta'qib qilinishidan xavfsirayotganini bildirgan. Yozda Moskvada mitingga chiqqanlarni tarqatgan kuch ishlatar idora xodimlariga oid ma'lumotlarni o'z ichiga olmish postlarim tufayli menga nisbatan tergov oldi tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv jinoyat ishi qo'zg'atishini rad etish bilan tugagan bo'lsa-da, menga nisbatan istalgan paytda biror ish soxtalashtirilib, qidiruvga berishlari mumkinligini yaxshi tushunaman, dedi Izotov. Jurnalist Rossiyani 2016 yilda tark etgan, u Kiyevdagi aksal harbiy aksiyalarda ishtirok etgani uchun Rossiyada ta'qib qurboniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Avvalroq Ukraina rasmiylari Izotovning boshpana berish iltimosini rad etganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bosh prokuratura tomonidan jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuratura Telegram kanalida xabar qilinishicha, hozirda jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqish uchun ayblov xulosa bilan birga sudga yuborilgan. Bosh prokuraturaning Gulnora Karimova ishi bo'yicha bundan oldingi Adliya vazirligi AQSh, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Gulnora Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida 1.3 milliard AQSh dollardan ortiq daromadlarni qaytarish bo'yicha hamkorlik olib borilayotganini bildirgan edi. Shuningdek, mazkur hamkorlik davomida xalqaro tuzilmalar va fuqarolardan Gulnora Karimovaning ilgari e'lon qilingan hukmlarda nazarda tutilmagan yangi jinoyatlari to'g'risida xabarlar kelib tushgani va bular yangi ochilgan holatlar bo'yicha yangi jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asos bo'lgani ma'lum qilingan edi. Bosh prokuraturaning 2019 yil 6 dekabrdagi bayonotidan iqtibos. Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi. Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining tegishli modda nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-taroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudining ajrimi bilan Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyilgandi Bosh prokuraturaning 6 dekabrdagi bayonotida. Bayonotda jinoyat ishi tergovi jarayonida Gulnora Karimovaning huquqlari va qonuniy manfaatlarini o'zi va yaqin qarindoshlari tomonidan jalb qilingan 7 nafar advokatlar himoya qilayotgani aytilgan. Shuningdek, advokatlarning barcha tergov harakatlarida ishtirok etishi va u bilan hech qanday cheklovlarsiz xoli uchrashish imkoniyati ta'minlangani ta'kidlangan edi. Bu bayonot e'lon qilinganidan bir hafta o'tib, 12 dekabr kuni Imon Karim va onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. 2019 yilning 12 dekabrida Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1 noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beti taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hanuz bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqanddagi Amili Bahora xususiy bandlik agentligi agentlik tomonidan aldanganini bildirgan ayrim mehnat muhojirlariga Germaniyaga ishga borish uchun to'langan pullarini qaytarib beradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aldanganini aytayotgan mehnat muhojirlariga pullari qaytarilib berilishi haqida ozodlikka Amili Buxoroning huquqshunosi Jahongir Tohirov ma'lum qildi.
Mayli, men aytdimki, sizlar dedim qancha xarajat qilgan bo'lsalar, mayli, moddiy, ma'naviy zararlaringizgacha, nimangizgacha aytinglar, sizlarni pullaringizni beraman deb va'da ham berdim. 10-chi ma'ruf farmonga, Nabiyev Jamolga 100% qaytarib beraman, u bilan o'zaro kelishib yarashib nima qilib oldim. Keyin bu yerda prezident nomiga ham bitta murojaat qilgan Barotov Alam degani bor. U ham ish joyini o'zi xohishi bilan ariza yozib tark etib boshqa joyga ishga kirgan. Shunga xarajatlarga qiynaldim. Shartnoma qilgan pulimni qaytarib bering degan vaqtiga mayli deb shunga o'g'li orqali pulini qaytartirib berdim.
Alam Baratovning o'g'li Jahongir Baratov yozgani aytilayotgan tilxatda ta'kidlanishicha, u Amili Bahora agentligidan 9,550,000 so'm naqd pulni olgan. Bundan tashqari, ayni paytda Polshada ishlayotgan 5 kishiga ortiqcha qilingan 5,730,000 miqdordagi xarajatlar ham to'lab berilgan. Biroq agentlik tomonidan aldanganini aytayotgan samarqandlik Farruh Sulaymonov, Farmon Marupov, o'zini jizzaxlik Aziz deb tanishtirgan yana bir shaxs, har birlari kamida 5-6,000 dollardan xarajat qilganlarini, ammo Amili Bahora ularga faqat 30 million so'mdan qaytarib berishga va'da berganidan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Amili Bahora agentligi huquqshunosi Jahongir Tohirov esa bu iddaolarni inkor qildi. Unga ko'ra, xorijga ishga jo'natilayotganlarning har biridan qonun doirasida bank orqali 20,950,000 so'mdan haq olingan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining xususiy bandlik agentliklari reyestrida qayd etilishicha, hozirda Amili Bahora agentligi litsenziyasi vaqtincha to'xtatib qo'yilgan. Jahongir Tohirov bu holat
mana shu video nimalar chiqqandan keyin mana shu narsalarni aniqlik kiritish uchun 10 ish kunida to'xtatildi. Mana shu 10 kun ish kunida muammolaringni hal qilsang dedi, keyin ko'rib chiqamiz. Qaysi xohlasa men qaytartirib olib kelaman. Mana bu Marupov Farmonga so'rashingiz mumkin. Men unga 500 euro jo'natdim, u yerda qarzlarim bor dedi. Undan tashqari Abratni biletini ham o'zim olib berganman,
deb izohladi. Jahongir Tohirovga ko'ra, Ozodlik radiosiga aldanganini va ayni paytda Litvada sarson bo'lib yurganlarini aytgan muhojirlarning hammasi Polsha va Litvada ishga joylashtirilgan. 26 dekabr kuni Ozodlik radiosi xususiy agentlikka aldanganlar chiqindixonada jon boqayapti, migratsiya agentligi yordam va'da qildi sarlavhali maqolani e'lon qilgandi. Maqolada 10 ortiq odam Amili Bahora xususiy bandlik agentligi ularni aldaganini iddao qilgandilar. Muhojirlarning aytishlaricha, Amili Bahora ularni Germaniyaga ishga jo'natishni va'da qilgan, ammo ular 15 avgustdan beri Litvada sarson bo'lib yurishgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan Iroqqa sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Tramp Florida shtatidagi hovlisida 17 kun dam olganidan so'ng 5 yanvarda Vashingtonga qaytib keldi. Ayni paytda u Eronning qudratli generalini o'ldirishga buyruq bergani bilan bog'liq noxush oqibatlarga duch kelmoqda. Sulaymoniy Bag'dod aeroporti yaqinida o'ldirilgandan so'ng Iroq parlamenti AQSh qo'shinlarini mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. Tramp bunga javoban AQSh harbiy havo bazasini nazarda tutib, biz ular pulini to'lamaguncha chiqib ketmaymiz, deb aytdi. Jurnalistlarga o'z uchog'i bortida intervyu bergan Tramp jumladan, biz Iroqda juda ko'p pul sarfladik. U yerda juda katta harbiy havo bazamiz bor. Uni qurish uchun milliardlab dollar mablag' sarflangan, dedi. AQSh prezidenti Tehron Sulaymoniyning o'limi uchun o'ch oladigan bo'lsa, Eronning madaniy obidalarga zarba berilishi mumkinligini istisno qilmadi. U hatto ma'muriyatining bunday amal xalqaro huquq bo'yicha harbiy jinoyat ekani xususidagi xavotirga ham quloq solmayotir. Aksincha, Eronning o'ch olishga urinishi undan ham kattaroq o'ch olinishiga sabab bo'ladi, deb aytdi. Tramp Iroq AQSh qo'shinlarini olib chiqishini talab qiladigan bo'lsa, ushbu mamlakatga Eronnikidan og'irroq sanksiyalar qo'llash bilan dag'dag'a qildi. Iroq parlament a'zolari 5 yanvarda qabul qilgan qarorga ko'ra, mamlakat hukumati Islom davlati ekstremist guruhiga qarshi kurashda xalqaro koalitsiyadan yordam so'rash haqidagi iltimosni bekor qilishi kerak. Iroqda AQShning 5000 harbiy xizmatchisi asosan maslahatchilar sifatida ish olib bormoqda. Ayni choqda davlat kotibi Mayk Pompeo Eron Sulaymoniyning o'limi uchun qasos oladigan bo'lsa, mamlakatning boshqa rahbarlari ham nishonga olinishini bildirdi. Pompeo ko'plab televizion axborot dasturlarida chiqish qilib, Eron AQSh obyektlariga hujum qilish uchun Iroq, Suriya, Yaman, Livan va boshqa mamlakatlardagi o'zi qo'llayotgan kuchlardan foydalanadigan bo'lsa, ularga javob o'sha kuchlar bilan cheklanib qolmasligini aytdi. Eronning qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan Islom inqilobi soqchilari korpusi, chet eldagi bo'linmasi, Quds qo'shini qo'mondoni bo'lgan Sulaymoniy 3 yanvarda Bag'dod aeroporti yaqinida o'ldirilgan edi. Hujum Vashington bilan Eron o'rtasidagi shusiz ham tarang munosabatlarni yanada keskinlashtirib yubordi. Eron oliy rahbari Irondagi ommaviy dafn marosimi vaqtida Sulaymoniyning tobuti ustida duo qildi. Davlat televideniyasi generalga hurmat bajo keltirish uchun yig'ilgan minglab odamlarni ko'rsatdi. Uning o'rniga tayinlangan general esa o'ch olishni va'da qildi. Uzoq vaqt Quds qo'shinlari boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Ismoil Qani ya'ni Alloh uning qasosini olishni va'da qildi va Alloh bosh qasos oluvchidir. Albatta bunga amal qilinadi dedi. Prezident Donald Tramp 4 yanvarda Twitterda qoldirgan izohlarida nega Sulaymoniyni o'ldirishga buyruq bergan sabablarini izohlay turib, u AQSh va Iroq obyektlariga hujum uyushtirishni va boshqa joylarga qo'shimcha zarba berishga tayyorgarlik ko'rib yurgandi deb yozdi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Sulaymoniyning o'ldirilishini xalqaro huquqqa xilof dedi, madaniy obidalarni nishonga olishni esa harbiy jinoyat deb atadi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova ish bo'yicha tergov yakunlanib sudga oshirilganini bildirdi, boshqa tafsilot bermadi. Andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi prezident Mirziyoyevdan o'g'lini qamoqdan chiqarishda yordam so'radi. Markaziy saylov komissiyasi bosh vazirlikka nomzodni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ko'rsatishini ma'lum qildi. Amili Bahora agentligi uning ustidan shikoyat qilgan odamlarga pullarni qaytaradigan bo'ldi. Yosh 70 ga to'lgan muftini prezident tabrikladi va el-yurt hurmati ordeni bilan mukofotladi. AQSh prezidenti Tramp Eron bilan Iroqqa sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 5 yanvar kuni 25 ta saylov okrugida saylovchilar Qonunchilik palatasi deputatligi va mahalliy kengashlarga deputatlikka nomzodlar uchun qayta ovoz berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'tgan yilning 22 dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5 yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra ovoz berishga qo'yilgan 50 nomzodning partiyaviy mansubligi quyidagicha: O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan 15 nafar, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan 11 nafar, O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan 10 nafar, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 9 nafar, O'zbekiston Ekologik partiyasidan 5 nafardir. Bu gal nomzodlarga 50% ovoz olish sharti qo'yilmaydi. Ko'p ovoz olgan nomzod saylanadi. Bundan tashqari ovoz beruvchilarning soni ham cheklanmagan. Qayta ovoz berish yakuniga bag'ishlangan press briefing Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida 6 yanvar kuni soat 13 da bo'lishi ma'lum qilingan. 2019 yilning 22 dekabrdagi saylovlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligi uchun saylovlar bo'ldi. Xususan, Qonunchilik palatasidagi 150 deputatlik o'rni uchun 5 ta siyosiy partiyadan 744 nomzod ko'rsatildi. Oliy Majlisga saylanmay qolgan ayrim nomzodlarning tarafdorlari natijalar soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. Bunday holatlarni xorijdan ekspert maqomida borgan mingga yaqin kuzatuvchilardan ayrimlari ham qayd etdi. Jumladan 1999 yildan beri ilk bor O'zbekiston saylovlariga 300dan ortiq ekspertdan iborat to'laqonli missiyasini yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga ko'ra hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etgan. Qonunda belgilangan proseduralarga to'liq amal qilinmagan, natijalar esa o'zgargani ko'ringan. O'zbekistonda saylov qonunchiligining takomillashtirilishi va so'z erkinligining kengayishi maqtovga loyiq, ammo ular muxolif partiyalarning yo'qligi, fundamental inson huquqlarini mensimaslik saylov kunidagi jiddiy qonun buzilishlarini o'rnini qoplay olmaydi, dedi jumladan Toshkentdagi matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari Tana de Zulueta. Ozodlik radiosiga saylovda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan qator manbalar murojaat qilib, ular bo'lgan uchastkalarda ham mahalliy hokimiyat bosimi ostida ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilganlar. Saylovga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyati Mingbuloq tuman hokimi Nurshod Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib uzr so'radi. Bu haqdagi bayonotni Namangan viloyat hokimligi 3 yanvarda Facebookdagi sahifasida tarqatdi. Hokimlik bayonotiga ko'ra, viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazdi va ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlab, qonuniy chora ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 2 yanvar kuni Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilinayotgani yozilgan audioni va bunga rasmiylarning munosabatini e'lon qilgan edi. Namangan viloyat hokimligining bayonotiga ko'ra, bu voqeani viloyat hokimi Xayrullo Bozorov va viloyat prokurorining o'rinbosari Shuhrat Qosimov, Mingbuloq tumani MTP raislari, fermerlar, tuman faollari hamda oqsoqollar bilan muhokama qilgan. Yig'ilishda Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev o'zining vaziyatdan o'ta pushaymonligini aytib, tuman hokimi sifatida bunday xatoga yo'l qo'yganim bu mening aybim. Hayotda men uchun katta dars bo'ldi. Haqiqatda pushaymonman. Barchadan ming bor uzr so'rayman. Bunday holat umuman takrorlanmaydi deb va'da beraman. Bundan buyon faoliyatimda qonun ustuvorligini to'la ta'minlayman deb o'z aybini to'liq tan olib, yig'ilganlardan hamda tuman xalqidan kechirim so'ragan. Nurshod Xudoyberdiyev viloyat hokimligi tomonidan qattiq ogohlantirilgan. Viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazib, ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlash hamda qonuniy chora ko'rishi belgilandi. Viloyat prokuraturasining qarori yuzasidan qo'shimcha bayonot e'lon qilinadi. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev dekabr oyining boshida texnikasini MTPga olib borib qo'ymagan fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Chiqaraman. Bugun bormasin, o'zing borasan. Bajarganing yo'q, bitta. Suka haromdan bo'lgan iplot. Nima qilsan qilaveringlar? Ey, ko'tarmaganing xudoga shukr, olib borib qo'ymaysan texnikani. Basharanga sani. Ey, ko'tarmagan. Kallangga sani, bitta. Ko'ting gitar sizga olib bormagan.
Degan edi Nurshod Xudoyberdiyev. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi va shaxsini tahqirlashi yangilik emas. Ammo hamma vaqt hokimlar kechirim so'rash bilan jazodan qutulib qolgan. Jumladan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ro'mol o'ragan ayollarga ro'molini og'zingga tiqaman degan ta'didi uchun Senatda kechirim so'ragan, unga o'z xatolarini anglab olish va tuzatish uchun 3 oylik muhlat berilgan edi. Ammo 3 oylik muhlat tugamasdan Shuhrat G'aniyev norozilik namoyishini yoritgan blogerni janozasini o'qish bilan tahdid qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hokimning bu tahdididan jinoyat alomatlari topmadi va hukumatdan intizomiy jazo berishni so'radi. Ammo Shuhrat G'aniyevga qanday jazo ko'rilgani hali aytilmadi. 2019-yil 26-iyun kuni esa Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi. Prezident Mirziyoyev Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi, og'ir bosiq bo'l, sadoqat boshqa, amal boshqa" deb tanbih bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlandi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlarining so'kong'ich hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch tez yordam navbatchisi jarrohi Odiljon Qo'ldoshev bemor qarindoshining hujumi qilgan oqibatida o'ng ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bemor qarindoshlari hujumiga uchragan shifokor hamkasblarining ozodlikka aytishicha, voqea 2-yanvar kechasi sodir bo'lgan. O'sha kuni kasalxonaga olib kelingan bemor bolaning tog'asi janjal ko'tardi. Odiljon uni tinchlantirmoqchi bo'ldi va tashqariga kuzatib qo'ydi. U odam esa keyin eshikni sindirib kirib, Odiljonni yuziga musht tushirdi. Yopiq kalla, bosh miya jarohati yetkazdi, o'ng ko'zi esa yorilib ketdi, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan shifokor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Uchqo'rg'onda shifokorga bemor qarindoshi hujum qilgani holati atroflicha o'rganib chiqilganini ma'lum qildi. Vazirlik jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Furqat Sanayevning xabar berishicha, 2020-yil 2-yanvar kuni 6:30 Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani shoshilinch tibbiy yordam bo'limi bolalar bo'limiga ambulator murojaat qilgan bemorga zudlik bilan vaqtida yordam ko'rsatilgan. Bemor qarindoshi hujumiga uchragan shifokorga tajribali mediklar tomonidan malakali tibbiy yordam ko'rsatilgan. ko'rsatilmoqda. Biroq jabrlanuvchi shifokorning ko'zi qayta tiklanmaydigan darajada ko'rish qobiliyatini yo'qotgan, deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Namangan prokuraturasi mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan badanga og'ir tan jarohat yetkazish moddasi bo'yicha ish ochib, tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Shifokorga hujum qilgani gumon qilinayotgan 30 yoshli erkak esa hibsga olingan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Jumladan, o'tgan yil sentyabr oyida Andijon viloyatining Asaka tumanida Sharq haqiqati tez tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltaklashgandi. 21 avgustda esa Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringani haqida xabar bergandi. 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshining hujumiga uchrab jarohat oldi. 10 iyul kuni Sirdaryoda bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi 2 shifokorni pichoqladi. Ularga og'ir tan jarohati yetkazdi. Afsuski, bemorlarning yaqinlari tomonidan tibbiyot xodimlariga g'ayriqonuniy ravishda tajovuz va tahdid qilinishi bilan bog'liq holatlar kundan kunga ko'payish bilan birga ularning zo'ravonliklari shifokorlar sog'lig'ining qayta tiklanib bo'lmas darajasigacha yetishiga sabab bo'lmoqda, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2018 yil davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ijtimoiy tarmoq.
Andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi prezident Shavkat Mirziyoyevdan o'g'lini qamoqdan chiqarishda yordam so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Facebook tarmog'idagi Xalq nazorati Narodniy kontrol guruhiga joylangan videoda Matlubaxon Qurbonova o'g'li Mirziyoyevga ishonib, orzu-umidlar bilan Rossiyadan qaytganini ta'kidladi.
Mirziyoyev prezidentligida kelgan Moskvadan, O'zbekistonda yaxshi prezident tayinlandi. Hamma yo'q o'zgaryapti. Yuring aya, ketdik Rossiyadan. Umid bilan kelganida Rossiyadan.
Deydi videoda yig'lab gapirgan Matlubaxon Qurbonova. Guruhda qoldirilgan xabarga ko'ra, andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi 4 yanvar kuni kassatsiya tartibida o'tgan sud majlisidan chiqqach, bino oldiga yig'ilgan jurnalist va blogerlar savollariga javob bergan. Bloger Nuriddinov o'tgan yilning 30 dekabrida Andijon viloyat ma'muriy sudi tomonidan tuhmat, haqorat va mayda bezorilikda ayblanib 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilingandi. Videoda ayol mahalliy rahbarlar, prezident Mirziyoyev va uning qizi Saida Mirziyoyeva, shuningdek prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov nomini qayta-qayta tilga oladi.
Men Allamjonovga ishonganman. Saida Mirziyoyevaga ishonganman. Bugun oqlanishiga ishonganman. Lekin haqiqat chiqmadi bugun.
Deydi videoda yig'lab gapirgan Matlubaxon Qurbonova. 4 yanvar kungi sud majlisida andijonlik bloger Otabek Nuriddinovga chiqarilgan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi to'g'risidagi hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar berishicha, Andijon viloyat ma'muriy sudi Nuriddinovning kassatsiya tartibida bergan shikoyatini rad qilgan. Asaka tuman prokuraturasining bildirishicha, Abdufatto Nuriddinov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi, 41-moddasi va 183-moddasida nazarda tutilgan huquq buzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Viloyat ma'muriy sudining 30 dekabr kungi qarori bilan unga 15 sutkalik qamoq jazosi va BHMning 60 barobari miqdorida jarima solingan. Bloger Abdufatto Nuriddinov Facebook tarmog'ida Otabek Nuriddinov taxallusi ostida Andijon viloyatidagi ijtimoiy siyosiy voqealarga keskin tanqidiy munosabatini bildirib kelayotgandi. Andijon viloyat hokimligining 2 yanvar kungi bayonotida blogerning ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlari viloyat imijiga putur yetkazish sifatida baholandi. Oliy sud bayonotida esa Asaka tumani hokimi Erkinjon Yakubov blogerni viloyat hamda tuman hokimlariga nisbatan tuhmat va bo'xtondan iborat bo'lgan ma'lumotlarni muntazam ravishda joylashtirib kelayotganini bildirib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragani ma'lum qilindi. Shunday qilib, rasmiy bayonotlarga ko'ra, bloger ustidan Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi, tumandagi maktablar direktorlari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i shikoyat qilgan. Oliy sud bayonotida Nuriddinovning sudda o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagani ma'lum qilindi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.